Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішок провів прес-конференцію на борті самоліта. Кардинал Курт Кох здійснив екумінічний візит у Ірак. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 16 вересня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Франтішок прийняв на аудієнції модераторів Асоціації світських вірників, костюльних рухів і нових супольностей. Зустріча була організована дикастерією по справах світських сім'ї і життя. Пантифік подякував своїм гостям за солідарність, допомогу і євангельське свідчення у період пандемії, чим яни дали підтвердження усеагульного братерства поміж людьми. «Можна бути або братами, або ворогами, не буває чогось середнього», – додав святий отець. Франтішок назвав католицькі асоціації рухи знаком життєдайності костюла, скерованим на будування будучині, якою треба рихтувати тут і зараз, будучи укорененими у речаїсності. У адворотним випадку йость ризика життя у паралельнім світі, дистиляваним далеким від реальних проблем громадства, культури і людей, які живуть побач з нами і чекають нашого християнського свідчення. Папа подкреслив, що християни з'являються людьми, що завсюди знаходяться у дорозі, завсюди у процесі навертання, завсюди у процесі розпознання, тому треба глибоко розважати над своїм харизматом, каб лепшу ціловляти його у ситуаціях, у яких живем, що потребує послухмяності, покори і признання власних обмежуванняў. Папа порозмовляв з журналістами на борті самоліта по дорозі з Братислави у Рим. Він закрануў, між іншим, резонансную у США тему, зв'язаную з політиками-католіками, які виступають за аборти. Франтішек зауважив, що святая комунія призначена для тих, хто знаходиться у супольності, а політики, які підтримують аборти, добраахвотно виходять поза яе межи. Тим не менш, навіть у таких випадках справу індивідуально повинен вирішити душпастер даденої особи. Франтішок згадав питання абортов, відзначивши, що говорка йде не просто про проблему, а про забойство. Промежкових термінів нема. Той, хто робить аборт, забиває, сказав йон. Уже не у перший раз папа спаслався на подручники по ембріології, у яких вельми ясно сказано, що органи нової особи формуються на третьому тижні після зачаття, часто до того, як жінчина розуміє, що затяжарила. Гэта чалавечае жыццё, особа. Чалавечае жыццё треба поважати. Тут принцип ясны, подкреслив ён.
У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольской столицы по-білоруску.
Концепція однополых шлюбов суперечить усім черговим культурам, тому уявляє собой культурную революцию, якая кидає виклик усёй попередній традиції чоловіка, лічить Бенедикт XVI. У італійських книгарнях сьогодні з'явився том «Ля вера Європа. Ідентіта і місіоне. Саправдная Європа. Ідентичність і місія», у який увайшов раней не опублікований артикул Папи Емерита. Уступ до книги написав Франтішок. Текст під назвою «Отдавати справедливість Богу относно дорученої нам справи на користь чоловєцтва» був передаданий для публікації Бенедиктом XVI у красавіку. Аўтар звернув увагу на тое, што тэма сужэнства і сям'і ўвайшла ў новае вымярэнне, якое безумоўна нельга ігнараваць. Мы з'яўляемся сведкамі дэфармацыі сумлення, працэсу, які глыбока пранік у розныя пласты каталіцкага народа. На працягу стагоддзяў у культурах ніколі не ставіўся пад сумнеў факт, што існаванне чалавека, як мужчыны і жанчыны, скіравана да працягу роду, і што супольнасць мужчыны і жанчыны і адкрытасць да перадачы жыцця вызначаюць сутнасць таго, што называецца сужэнствам. На думку Бенедикта XVI, у спробах адарваць пракрэацыю ад сужэнскага акту мужчыны і жанчыны можна ўбачыць сувязь са схільнасцю да самагубства як запланаванага канца свайго жыцця. Ён падкрэсліў, што ўрэшце рэшт або чалавек стварэнне Божае, вобраз Божы, дар Божы, або ён прадукт, які можа стварыць самога сябе. Калі хтосьці адмаўляецца ад ідэі стварэння, адмаўляецца ад велічы чалавека, папярэдзіў папа Эмерыт. Сестра Наталі Бекар, намісниця сократара Синода біскупа, перша жінка з правом голосу в історії Синода, поудільничала у вебінарі об синодальності костіла, організованим Конгресом католічок і католіків. Законниця зауважила, що синодальність заключається у постоянній ході разом, бо чоловік не може приймати рішення у одиночку без консультації. Святари повинні раїтися со світськими. Синодальність – це переход від «я» до «ми». Ми усі охрещені. Це саме короткое визначення синодальності, відзначила яна. Кардинал Курт Кох наведал Ирак с нагоды урочистого уступления на посаду нового католикоса-патриарха Ассирийской церкви Усходу Марка Авы III. Церемония прошла 13 вересня у Эрбиле. Старшиня Папской Рады сприяння християнскому одинству зачитал специальное послание святого отца, який пожадал шматликих духовных даров новому патриарху, каб был саправдным пастором своего народа и нестомным будовником мира и братерства, служачи агульному добру.
За нашими новинами ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіри Ватиканське радіо. У неба узятые. Програма про страчаные святыни.
Вітаю всіх сердечно. При мікрофоні тут я, Сергій Харевський. І ми протягуємо наші розповіди про страчені святині Білорусі, забране від нас у небо. Ми мусимо пам'ятати про їх у сподіві на їх вертання на нашу шматпокутну землю і навіть забране від нас у небеси святині тие цвілять наші серці надії на їх вертання. Гэтым разам мы пагутарым пра касцёл сэрца Ісуса і панны Марыі, што быў у вёсцы Воўчкавічы, пад самым Мінскам, пры дарозе на Стопцы і Брэст. Тут сама ёсць і аднайменная чыгуначная станцыя ў напрамку Баранавічаў. Воўчкавічы належалі роду Чапскіх, якія былі апошнімі ўладальнікамі гэтых земляў да таго, як тут усталяваліся бальшавікі. А да таго у Воўчкавічах, што на беразе хуткаплынная ракі Птіч, былі іншыя гаспадары са славутых родаў – Стацкевічы, Івановскія, Беліновічы. У 1780-х годах жонка Ігната Івановскага, Тереза Сцеханавецкіх, вырашыла асабліва адзначыць Воўчкавічы ў шэрагу сваіх маёнткаў. На суседнім побач сядзібаю высокім пагорку над ракою на яе сродкі была пабудаваная капліца пад тытулам «Апекі Маці Божа». Як адзначаюць дакументы таго часу, капліца была прыгожай пабудовы, драўляная, крытая гонтаю з трыма купаламі. Новы ўладальнік маёнтка Марцалеў Івановскі літаральна праз чвэрць стагоддзя вырашае перабудаваць капліцу апекі Божае Маці ў большую святыню. Да вайны з Напалеонам будаўніцтва было завершана, і новы невялікі касцёл быў асвечаны ў гонар нараджэння Дзевы Марыі. Спачатку храм быў прыпісаны да кафедральнага касцёла ў Мінску, але ад 1830 1939 году стал центром уласная Воўчкавіцкая парафіі. У маёнтку Воўчкавічы у той час, у сярэдзіне 19-го стагоддзя, сярод інша была ўвесь час і плябанія, дом ксянза. А ўрэшце Воўчкавіцкі маёнтак стаў уласнасцю дырэктара ляснога дэпартамента Міністэрства дзяржаўнай маёмасці ўсёй расійскай імперіі графа Эмерыка Чапскага. Ягоны сын Юры быў суддзёй Мінскай акругі, старшынёй Мінскага дабрачыннага таварыства, актыўным сябрам Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, а сярод іншага уваходзіў у камітэт будаўніцтва касцёла Сымона і Алены Чырвонага, што ў Мінску, які фундавалі Вайніловічы. І менавіта Юры Чапскі запрасіў на будаўніцтва знакамітага варшаўскага архітэктара Генрыка Гая, які пабудаваў яшчэ некалькі славутых цяпер будынкаў у Мінску. Адначасна з задумай будаўніцтва касцёла ў Мінску у Юрыя Чапскага паўстала амбіцыйная ідэя пабудовы храма роўнага па маштабу сталічнаму ва ўласных уладаннях. Ягонымі парафіянамі павінны былі стаць шматлікія жыхары невялікіх шляхецкіх фальваркаў і засценкаў пад Мінскам, а таксама простыя тутэйшыя сяляне-каталікі. І выбар славутага абшарніка выпаў на вядомы ўжо старасвецкі касцялок у Воўчкавічах, пабудаваны яшчэ пры Івановскіх. Ягоныя прыхаджане збіралі да таго часу грошы на ягоны рамонт, але сабралі на той момант хіба што дзясятую частку ад неабходнае сумы. І тут, як нельга дарэчы, з'явіўся Юры Чапскі. Паводле ягонае задумы, Воўчкавічы павінны былі стаць сапраўдным санктуарыем і маляўнічым, выразным сакральным знакам для ўсіх ваколіцу. На месцы сціпла драўлянага касцёла на высокім пагорку над пціччю павінна была ўзнесціся новая велічная мураваная святыня, сапраўдны маяк пасярод палёў і пагоркаў над ракою. Над архітэктарскім праектам працаваў усё той жа пратэжэ Чапскага Генрык Гай. У выніку атрымаўся сапраўдны брат Мінскага чырвонага касцёла, што спалучаў сабе і раманскі стыль, і найноўшыя рысу стылю мадэрн. Храм быў асвечаны 9 лістапада 1904 года у гонар сэрца Ісуса і Дзевы Марыі. На прылеглай тэрыторыі быў высаджаны парк з 1200 дрэваў. Таксама было парадкаваныя і могілкі каля касцёла, якія былі разбітыя на ўчасткі. У новы храм на святы збіраліся да 4000 чалавек. Людзі прыязджалі сюды нават з Мінска. З мінскім касцёлам Сымона і Алены нітавала храм у Воўчкавічах, апроч вонкага падабенства, яшчэ і асоба ксяндза пробашча Юзафа Зэлба. Ён адначасна служыў у абодвух храмах. На жаль, падзеі, звязаныя з будаўніцтвам новага храма, былі азмрочаныя смерцю жонкі Юрыя Чапскага Жозефіны ва ўзросце ўсяго 36 гадоў. Яна была пахаваная менавіта ў Воўчкавічах, недалёка ад дзвярэй новага храма. Той самы архітэктар Генрык Гай стварыў эскіз прыгожага надмагільнага помніка з чорнага граніту, што таксама стаў асаблівай славутасцю Воўчкавічаў разам з касцёлам. Дарэчы, менавіта тут, пры касцёле ў Воўчкавічах, хаваўся і мінскі біскуп Зыгмунд Лазінскі, разом з іншими святарами ад бальшавікоў, якія захапілі было сталіцу у 1918 годзе. У той час храм у Воўчкавічах стаяў на сваім узгорку нібы пакінуты, але ўжо ў 1920 годзе касцёл сэрца Ісуса і Дзевы Марыі ў Воўчкавічах быў замкнёны і разрабаваны дашчэнту тымі ж бальшавікамі і ўжо на доўгія гады стаяў спустошаны. Ён не пацярпеў ані каліва падчас жорсткіх баёў у тутэйшых ваколіцах часе вайны, але святыня, што была бачная на шмат кіламетраў навокал, не давала спакою бязбожнікам. У сярэдзіне 1950-х гадоў шыкоўны касцельны будынак быў бязмэтна ўзарваны. Велічная святыня, унікальнай архітэктуры, поўная скарбаў, што служыла людзям і была іх гонарам, сышла ў неба. Касцёл сэрца Ісуса і Дзевы Марыі застаўся толькі ва ўспамінах, ды на некалькіх фотаздымках. Акрамя таго, савецкія варвары часткова скапалі нават могілкавы пагорак вакол касцёла. Спакваля сталі разбіраць і дыхтоўныя трывалыя касцельныя муры на цэглу. А канчаткова іх расцягалі ўжо да 1970-х гадоў. Сёння гэта проста зарослая хмызняком крушня з раскіданымі ў быльнягу між рэшткаў магутных падмуркаў над магільнымі камянямі. На шчасце, ва ўсёй гэтай вакханаліі цудам ацалела надмагілле Юзефы Чапскай, хоць і яно было моцна знявечанае прадстаўнікамі камуністычнага авангарду чалавецтва, рэквіем этэрнам. Да гэтага часу кажуць нам з гэтага помніка словы «вечны супакой». Хочацца спадзявацца, што і гэтае месца можа здабыць нарэшце супакой і належную памяць. Але пакуль у воўчкавіцкіх могілак і рэшткаў падмурка касцёла няма нават ахоўнага статусу. Можа, калі-небудзь зменіцца што да лепшага, а пакуль толькі крыж на падмурках знішчанага касцёла сэрца Ісуса і Дзевы Марыі гаворыць нам пра тое, што тут некалі было. Намоленае стагоддзямі тутэйшым людам старадаўняе касцелішча да сёння застаецца пустым. Самае высокае месца пасярод мястэчка. А значыць, мы яшчэ маем надзею на вяртанне гэтае святыні да нас з неба.
У неба узятыя. Праграма пра страчаныя святыні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!